хвалях Радыё Свабода. Зараз пра сваё падарожжа ў Барадзінічы Браслаўскага раёну раскажа Зміцер Бартосік.
Мастака Яна Рыдзіку я даведаўся дзякуючы інтэрнэт-журналу друйскага ксяндза Сергея Сурыновіча. Ксёндз Сергей выставіў на старонцы некаторыя пейзажы жывапісца, якія адразу з першага позірку кранаюць любога, хто любіць Беларусь. І поўня над начным возерам, і дзяўчаты, што збіраюць кветкі на вечаровым лузе, і дзяўчына, якая ідзе з вядром да ракі. Нехітрыя, калі не сказаць банальныя, сюжэты Рыдзікі тым не менш выразна дэманструюць раскошную прыгажосць беларускай поўначы. Тым цікавей было даведацца, што Ян Рыдзіка мастак самавук. Па адукацыі ён аграном і настаўнік. Жыве творца ў невялікай вёсцы Барадзінічы, дзе і нарадзіўся ў 1937 годзе. І, судзячы па карцінах, гэта вельмі шчаслівы чалавек. Ян Рыдзіка – хударлявы спадар, інтэлігентны ў кожным жэсце і фразе. Жыве стары настаўнік разам з жонкай Соф'яй на ўскрайку вёскі, на вуліцы, дзе амаль не засталося жылых хатаў. І іх камяніца, запоўненая кнігамі і карцінамі, выглядае як аплот чалавечага розуму сярод наступаючай дзічы. Малюе Ян з дзяцінства і без гэтага не можа пражыць і дня.
Содержимость некая, вот она не от меня залежит на угол. У тым плане, что мне никакой не бывает сумно. Вот на пенсию люди идут, это ж такие переломы сразу, такая, знаете, да, просто там что трагедия для человека. А я, когда я пошел на пенсию, когда я смог не только малевать, а и думать про малевание, и ніякий я не заўважу, значит, ніякого пераходу. Конечно, все было бы добре, коли были добрые картины, а коли такая слабенькая живопись, так это, знаете...
Наконт слабенькага жывапісу я бы паспрачаўся, але Рыдзіка малюе і гістарычныя сюжэты, і выяўляе мясцовыя паданні і партрэты. І не толькі. У размову вступае жонка мастака пані Соф'я.
Так и рамы же там порабил, они же огромные, исторические огромные были, и даже резьбу делал, все сам.
Быть жонкой живописца справа нелегкая.
Ну, я бы в школе працевал, я в выходные, и садиться на ровер, и поехал. И он объехал весь Браславский район, и Шарковшинский, Мёрзкий, у всех куточки, буквально, из натуры, это все из натуры там. И приезжаешь поздно в вечере только, весь день. Вот так вот. И он поехал. Ну и теперь я вот дивлюсь. И он же сидит там вот невылазно. Уже к телевизору не подходит. Уже телевизор мой полностью. А и он там сидит. И все время или рисует, или лекции это слухает без конца.
Справа ў тым, што да барадзінічаў дайшоў хуткасны інтэрнэт, і пан Ян гадзінамі сядзіць на Ютубе, дзе глядзіць майстар-клясы па тэхніцы жывапісу. Улюбёнаму чалавеку вучыцца ніколі не позна. Як становяцца беларусамі? Чаму ў адным паселішчы ад беларушчыны і следу не засталося, а ў Барадзінічах жыве беларускі творца? Справа не толькі ў сямейным выхаванні. Вельмі важная роля сейбіта беларушчыны. Аўтарытэт ксяндза ў міжваеннай заходняй Беларусі быў велізарны. І калі ксёндз, акрамя духовнай справы, займаўся яшчэ і культурнай, вынік будзе.
На переломе 20-30-х годов в этом костёле працевал таки ксёндз Виктор Хутович. И вот он был белорус. А он на белорусской мове проводил мшу, с польской влады его так недолюбливали. И он был белорус шире. И вот за, окромя того, что он ввел свою, значит, ксёндзовскую справу эту, он организовал молодь. Тут стояў партызанамі спалены большы парафіяльны дом. Я не ведаю, дзеля чаго яго будавалі. Калі касцёла там яшчэ фундамент захаваўся. Ці вот у гэтым парафіяльным доме тут ставілі п'есы. А чаму я так добра это ўсё ведаю? Таму што мой папа быў удзельнікам. Ён не іграў ролі, але маляваў дэкарацыі там і быў як бы памочнікам рэжысёра, калі ты можна сказаць так, калі ўжо ксёндз рэжысёрам там быў. І сапраўды ставілі паўлінку, фінскую шляхту, модна шляхцюка Вадывіль. І таму да таго падобныя рэчы. І гэта, знаеце, тут быў асяродак такі беларушчыны вельмі моцны. І, можа быць, гэта вот ніточка і нацянецца вот яшчэ. Я яшчэ адчуваю сябе часцінкай гэтай ніточкі.
Сціплы касцёл, дзе служыў вязень дэфензівы і гулагу Віктар Шутовіч, стаіць на сваім месцы. Неяк на адным форуме я прачытаў, што для некаторых ксянцоў важна, у якую парафію трапіць, у бедную ці ў багатую. Мясцовы ксёнц Юры служыць тут ад 1997 году. Сам ён нарадзіўся пад Кракавам. Ён, на жаль, нічога не ведае пра свайго знакамітага папярэдніка, але служыць па-беларуску і на лёс не наракае. Нядаўна Юры даведаўся, што ягоны род паходзіць з Браслаўшчыны.
Патрапіць в бедную парафію ці в багатую парафію? А я для сябе не магу зразумець. Ксёнц, у адрозненне ад праваслаўнага святара, у яго няма сям'і і маёмасці, якая яму розніца, якая парафія можа быць багатая ці бедная?
Но если кто-то не дозрел до неких ценностей, то, конечно, для него будет важно, на какой машине он ездит и так дальше. Но это надо дозревать от этого, зачем, допустим, человек стремится быть святором и из-за чего, какие принципы у него. Допустим, если стремится быть святором только ради того, что мне будет легко, допустим, буду иметь гроши и машину и так дальше, вот это смысла сильно нету. Это, я думаю, что это все зависит тоже, какая формация есть в семинарии, на что там профессора говорят не только, допустим, теология, а воспитание тоже этого человека в семинарии.
Пра свае сустрэчы ў Барадзінічах расказвае Зміцер Бартосік.
Разглядаючы карціны Рыдзікі, маю ўвагу прыцягнулі працы на сацыяльную тэматыку, бо такое рэдка сустрэнеш і на выставах. Вось фарбаваная бляндынка выйшла з чорнага аўто каля пахіленай хаты памерлых бацькоў. А вось прыезд аўталаўкі, расхрыстаныя алкашы і няшчасныя старыя з няхітрымі набыткамі.
Жыву як у эміграцыі, і не таму ж нават не з палітычнага пункту гледжання, а вот это вот, знаеце, мацяршчына, без культуры, хамства, это страх. Калі я малюю, калі я сярод сваіх карцін, сярод кніг усё нармальна, я як быццам бы жыву. Выйдзеш на вуліцу, хамства, п'янства, мацяршчына.
Асабліва цяжка былому настаўніку назіраць, як дэградуюць ягоныя былыя вучні, многія з якіх ужо даўно перасяліліся на мясцовыя могілкі.
Але ж школа – это толькі маленькі стравочак. А як пойдуць у жыццё, цяпер пагляджу, сустракаючы за тымі вучнямі, я іх не ўзнаю. Колькі маіх ўчынікоў вучняў у магіле ляжыць, это страшна падумаць. Вот маладыя людзі, то там п'яны дзесьці замерзне, то зальецца, то разаб'ецца на матацыкле, то павешаецца. Жахлівая проста рэч, жахлівая.
Аднаго з рыдзікавых персанажаў я сустрэў на вясковай вуліцы. Па сінім твары узрост ужо не вызначаецца. Папрасіў ён цыгарэт і пару рублёў на віно, расказаў душэўную гісторыю пра свой працоўны ваяж у Расею.
Извините, пожалуйста, я вот на 2 месяца ў Расіі зараз мушу работаць, потому что здесь дурдом полнейший.
Вы съездили добро, нормально, вас не кинули на гроши?
Кинули нас эти узбеки. Короче, по полной кинули. Ждем деньги. Я 2 месяца отработал, это за каждый месяц 7 миллионов.
А они повинны прислать их на карточку на ней, да?
Беларусьбанк убрал.
який банк, якія грошы. Я з жахам думаю пра той час, калі ў вёсках у асноўным застануцца толькі гэтыя персанажы. Ян Рыдзіка – давний слухач нашего радио, и на конт моих апошніх подорожжаў по партизанских местах ему есть что сказать. Ягоныя думки подаліся мне вельми цікавыми.
Я не сильный не героизовать партизанский рух, и я не сильный его там утоптывать, демонизовать, утоптывать его в бруд. Справа вот в чем. Справа не у партизанах. Альбо поліцаю. Справа ў тым, што чалавек мае зброю без усякага закона. Ну, па-першае, трэба сказаць, што было бараніць беларусам. Польшча пайшла. Большевічкі прыйшлі ў 39-м, мы тут наследзілі даволі значна. Вот прыйшлі немцы. Што абараняць беларусу? Радзімы, па сутнасці, нема. Вот Польшча бараняць, яны ўжо яе ў паміне нема. Большевиков никаких вот и не было. И белорус стал оборонять каждый сам себе, як мог. Себе, свою семью. Человек со зброей за ущебе небеспешный. А человек со зброей без всякого закону, ты небеспешно в 10 разов. И были разные, значит, и рабовали просто. Были просто и шли это пробовать. А были вельми порадочные люди. Вот браты Кирлинские, два партизаны. Значит, пришли раз ночью, попросили есть, там мама что-то там подрихтовала для их, так поговорили, разнаёмились. Вот, и потом они часто приходили. Так разумеете, какая речь? У ночи, значит, стукают в окно, ну, а в военный час стуку в окно, это уж у небеспека. Вот. И как мы тут не хвалевались, возьмем кишенниковый фонарик и себе осветлить. Такая деликатность, я бы сказал. И ничего дрянного, значит, про них сказать не могу. Ну, а были добрые, были дрянные. То, так же, так, как и полицаи. Некоторые допомагали партизанам. Или там, значит, своим, ну, ясковцам, там, значит, говорили, коли немцы там, что задумывать. И все, некоторые так само рабовали.
Радзінічы я з'ехаў таксама шчаслівым чалавекам, бо ўзбагаціўся знаёмствам з цудоўным творцам, лішні раз пераканаўся, што паняцця «глуш» у Беларусі не існуе, а на сцяне ў маім пакоі з'явіўся геніяльны начны пейзаж Браслаўшчыны.
Былі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Барадзінічаў, што на Браслаўшчыне.